mere og mere retfærdig i mig selv, ved hjælp af mine egne gerninger, ved hjælp af min egen indsats, men det er noget, Gud erklærer mig for at være. Det er det, vi skal kigge på. Teksten står i Romerbrevet kapitel 3, vers 21-26. Og jeg plejer altid at opfordre folk til at rejse op under tekstlæsningen, for sådan at markere, at det er Guds ord, vi læser. Der står i kapitel 3, vers 21-26. Men nu Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed. Fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Amen. En lille detalje, jeg lige skal gøre opmærksom på. Hvis min stemme begynder at svigte undervejs, eller jeg lyder sådan en lille smule hæs, det gør jeg opmærksom på nu, fordi vi lever i sådan nogle coronatider. Så det er ikke fordi, at jeg er smittet eller syg eller noget som helst. Jeg har været på Lolland Falster 6 dage i streg og holdt 6 møder, så min stemme er måske en lille smule brugt efterhånden. Men bare hvis der er nogen, der stopper op og siger, må han godt det der? Det tænker vi, jeg må. Den her tekst er jo meget kompakt. Den er sådan meget, meget kompakt. Hvis man sådan læser hurtigt igennem, så kan de fleste af os overse det meste af det, der står der. Det går lidt nemmere, når vi læser nogle historiske beretninger eller nogle evangelietekster. Der er det sådan, det er lidt nemmere at læse. Det her, det er meget kompakt. Og en fristelse, når man er i sådan en kompakt tekst her, det er, at man stiger sig blind på de enkelte ord. Det er i hvert fald en far, jeg kender for mig selv, at jeg læser nogle gode vers i brevene, eller et eller andet salmevers fra salmernes bog, og så er det kun det, jeg kender. Jeg kender den her kompakte passage, og jeg er glad for den. Og det er jo ikke skidt. På mange måder er det jo godt, at man kender versene og dykker ned i dem. Men jeg tror, vi nogle gange kan risikere at tabe det store overblik. Den sammenhæng, der ligesom er i bibelteksterne. Og det, jeg vil forsøge at gøre nu her, det er også at vise lidt af den sammenhæng, som verset bliver sat ind i. Hvorfor er det, at vi at Paulus siger sådan her? Og det tror jeg godt. Nogle gange, som bibellæser, så skal vi dykke ned i sådan nogle vers, og så bare blive der. Og andre gange, så er variationen god. Lige tage for eksempel Romerbrevet, og så læse det fra en ende til anden. Simpelthen få et overblik. Og det er jo noget, vi kan gøre her, og vi kan også gøre det derhjemme. Og jeg tror, nogle gange, så er det nemmere at gøre derhjemme. Så kan man læse det i sit eget tempo, men så simpelthen lige få overblikket med. Så hvis I tænker, inden i morgen, det fik jeg ikke gjort inden i dag, så prøv at gøre det, når I kommer hjem. Lige læs Romerbrevet igennem. Det tager cirka 20 minutter. Og så er der nogle ting, der måske falder endnu mere på plads. Det vil jeg gerne opfordre til i hvert fald. Fordi teksten her, den starter med en kontrast. Der står men. Der er noget, som teksten lægger op til. Og det, vi skal kigge på nu, det er fire elementer. Vi skal se på lovens funktion. Den har to. Loven, den dømmer, og den er profetisk. Så skal vi se på Guds retfærdighed. Hvad består den egentlig i? Og så til sidst, så dykker vi ned i det, som er tekstens store, overordnede tema, nemlig retfærdiggørelsen. Og det vil vi gøre ved dels at kigge på teksten selv, men også sådan kigge lidt rundt omkring. Fordi teksten starter med kontrasten. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Det er jo en kontrast til noget, der er kommet lige inden. Det er lidt svært at se, det håber I kan. I versene lige inden, i Romerne 3, 19 og 20, hvor Paulus siger, vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdig over for ham, det der kommer ved loven er jo syndserkendelse. Det er det, Paulus siger, og så kommer vers 21. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Loven, det er ikke bare én ting hos Paulus, og loven har ikke kun én funktion hos Paulus. Loven, det kan både henvise til Moseloven specifikt, eller det kan henvise til hele det gamle testamente. Og så har loven flere funktioner. Og de to funktioner, som er i sammensætning her, det er lovens juridisk dømmende funktion og lovens profetiske dimension. Loven dømmer dig, og loven peger frem mod Jesus. Og først så vil vi kigge på, og det er illustreret her, altså Guds retfærdighed åbenbart uden lov, det vil sige uden den her juridisk dømmende funktion. Og så er den bevidnet af loven profetisk. I sammensætning. Begge funktioner. Og det vi kigger på først, det er den juridisk dømmende funktion. Det er den, han udfolder i vers 19 og 20. At loven er givet for, at hver mund skal lukkes, og hele verden skal stå strafskyldig over for Gud. Loven blev givet til Israel, for at de skulle overholde den. Det var en af formålene. De skulle faktisk følge Guds lov. Det var tanken. Men samtidig så havde loven en yderligere dimension, nemlig at den viser, at de er strafskyldige. De kunne ikke overholde loven. Loven den peger indad på dem selv og viser, at de er syndige, og så peger den opad og viser, at det medfører Guds vrede. Paulus han skriver i vores vers her, at der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Så i mødet med loven, så sker der reelt set to ting. Din synd forøges, og din selvretfærdighed bliver større. Det er det, der sker i mødet med loven. Langt på vej, så kan vi jo godt overholde visse dele af de 10 bud. Vi kan godt lade være at slå ihjel, vi kan godt lade være at lyve, osv. osv. Men grundlæggende, så kan vi ikke overholde Guds lov. Fordi allerede i det første vers, der står der, du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke have andre guder end mig. Og det at have Gud som Gud, det vil sige, at det er ham, vi forventer os alt godt af. Det er ham, vi tilbærer. Det er ham, vi ophøjer. Det er ham, vi lader være vores frelser. Det at lade Gud være Gud, det er også at lade ham være vores frelser. Og i det øjeblik, jeg forsøger at overholde Guds lov for at fortjene mig til frelse, så er Gud ikke længere min Gud. Så er jeg selv den, der er på plads i mit liv som herre. Og det betyder, at det forøger synden. Paulus han siger i Romerne kapitel 5, vers 20, at loven kom til for, at faldet skulle blive større. Faldet blev faktisk større. Synden blev reelt større. Det er som at hælde benzin på et bål, der brænder i forvejen, og møde Guds lov. Og en af grundene til det, det er, at vores selvretfærdighed kommer i spil. At vi begynder at se på os selv som frelseren. Så man kan godt sådan opfatte som om, at den her øgede synd og selvretfærdighed, det er sådan to forskellige veje væk fra Gud. Den ene, det er reel synd, og den anden, det er trods alt de gode gerningers vej. Men de mødes på den anden side. De mødes på den anden side som et oprør mod Gud, hvor vi ikke lader ham være Gud i vores liv. Det er det loven fremprovokerer. Og lovens mål, det er at vise dig det. Vise dig det, som Paulus han giver udtryk for i Romerne 7, 18. At viljen har jeg, men udfører det gode. Det kan jeg ikke. Viljen har jeg, men udfører det gode. Det kan jeg ikke. Jeg kommer til kort. Det er faktisk helt håbløst. For uanset om jeg går den ene vej ud i øget synd, eller om jeg går den anden vej ud i gerninger, så er det begge veje noget, der fører væk fra Gud. Det er en håbløs situation, vi er i, når vi forsøger at blive frelst ved loven. Og det er det, den vil vise. Den sang, vi sang lige inden, den har jeg sunget på en lidt mere fancy melodi blandt LMU'ere. Og jeg har forsøgt faktisk at foreslå den tit, fordi den viser noget helt centralt. Man synger, Jesus, tag mit arme hjerte, tag det, dan det, som du vil. Jeg med al min smerte hører dig for evigt til. Ond, fordærvet, skyldbelastet, uden liv og fred i mig, er jeg, o min Jesus, kastet fra min moders liv på dig. Det er de tre ord der. Ond, fordærvet, skyldbelastet. Det er det, loven viser. Det er det, loven peger på og siger, at det er det, du er. Du er ond, du er fordærvet, du er skyldbelastet. Det er det, den viser, når den peger indad. Luther, han har et eksempel, hvor han siger, at loven den viser to onder. Den viser det indre onde og så viser den det ydre onde. Og det er det, jeg har kaldt at pege indad. Det er det indre onde. Og så det ydre onde, det er, når vi peger opad. Loven viser Guds vrede. Og Luther han siger, hvad er værst? Jamen det er det ydre. Guds vrede er værre. Guds vrede er værre end den synd, jeg ser i mit eget hjerte. Fordi vi kan ikke altid overskue konsekvenserne af, hvor dybt synden stikker. Jeg ved godt, at nogle ting er ondskabsfulde, jeg gør. Jeg kan godt se i et eller andet omfang, at jeg er ond, jeg er fordærvet, jeg er skyldbelastet. Men at det skulle være så slemt, det er vi svært ved at forstå. Det loven gør, det er at vise dig Guds vrede. Vise dig, at enhver synd fremkalder Guds vrede og leder til evig fortabelse. Og Guds vrede er en voldsom virkelighed. For en del år siden, der var jeg på bibelcamping, jeg tror snart det er 10 år siden, på Virksund. Og der havde vi et seminar, hvor man kunne komme ind, og så kunne man spørge prædikanten om et eller andet. Og der var sådan Q&A, man stillede bare spørgsmål, og så forsøgte han at give nogle gode svar på det. Og så var der en, der rakte hånden op og spurgte til krigene i det gamle testamente. Hvorfor er det, at Gud han beordrer kananæerne dræbt, da Israel trænger ind i landet? Underforstået. Altså, Gud han kan jo ikke mene det. Altså, det må være en slags pædagogik. Det må være et skuespil. I virkeligheden, så må han jo ikke kunne gå ind for det. Der må være en eller anden årsag til, at Gud gør det. Men når vi så læser det gamle testamente, så bliver det jo tydeligt, hvorfor Gud beordrede det dræbt. Det er fordi kananæernes syndemål var fuld, og nu skulle de straffes. Det er Guds vrede. Pointen med, at enhver synd skal straffes, og Guds vrede er omfattende over enhver synd, det er ikke, at al synd er lige slem. Det er ikke det, der er pointen. Gud kan godt se forskel på et virkelig drab, og det, at jeg er vred. Det kan Gud godt se forskel på, og han dømmer os hårdere for den, der begik den store synd. Det kan Gud godt se forskel på. Men pointen er, at selv den mindste synd er mere alvorlig, end vi har lyst til at indse. Både det ene og det andet fører til dom. For et par uger siden, der lyttede jeg til en podcast, som tager en række emner op. Og et af de emner, de tog op, det var fortabelsen. Tanken om evig fortabelse. Og der sad de her værter så og snakkede om det. Og så var der en, der gav udtryk for, hvordan kan fortabelse være evig? Hvordan kan fortabelsen være evig, når det bare er denne side kortvarige synder, man har begået? Det virker ikke fair, at bare fordi jeg render rundt i 70-80 år og gør noget forkert, så skal jeg lide i al evighed. Det er jo ikke retfærdigt. Det gav de udtryk for. At vi stiller spørgsmålet, det er jo fair nok. Jeg mener faktisk nogle gange, vi skal stille de provokerende spørgsmål, også til os selv. Men spørgsmålet afslører også, at vi ikke forstår det bibelske verdensbillede. Og spørge, om det er fair nok, at Gud lader os gå evigt fortabt, det er et mærkværdigt spørgsmål, set ud fra Bibelens lys. Bibelen svarer sådan lidt provokerende tilbage. Hvem tror du, du er? Hvem tror du er, at du skal stille spørgsmålstegn ved det, Gud gør? I Esajas, der siger han i kapitel 10, vers 15, praler øksen over for ham, der hugger med den, hovmoder saven sig over for ham, der trækker den. Altså, Gud har skabt dig. Hvorfor stiller du spørgsmålstegn ved ham? Og i vers 9, kapitel 10, 29, vers 16, I vender op og ned på det, som om pottemageren regnes som leret. Kan en ting sige om ham, der lavede den? Han har ikke lavet mig. Altså, hvis vi som menneske stiller spørgsmålstegn ved Guds retfærdighed, ved Guds straf, så er det som når leret spørger ham, der former det. Kan du tillade dig at forme mig på den her måde? Det er slet ikke et spørgsmål, Bibelen egentlig stiller. Det er et spørgsmål, vi kommer til bibelteksten, og det mener også, vi skal gøre. Men det svar, der kommer tilbage, det er, hvem tror du, du er? Du er en skabning, og Gud er skaberen. En anden dimension i det her, som ikke egentlig fylder så meget i Bibelen, men som jeg alligevel tror også er vigtigt at få fat på, det er, at en straf, den bliver jo ikke kun udmålt ud fra, hvilken handling, der er blevet begået. Handlingens karakteristika. Men også ud fra, hvem den er blevet begået mod. Lad os nu sige, at jeg går ned på Hillerød station, og jeg møder en rocker, og han angriber mig. Så smækker jeg ham ind i hovedet, fordi jeg er en stor fyr. Det kan godt være, det vil ende omvendt. Men hvis nu jeg slår ham, og politiet så henter mig bagefter og spørger mig, hvorfor gjorde du det? Så har jeg en god forklaring. Han angreb mig, han er en rocker. Vi er sådan forholdsvis ligeværdige, i hvert fald set fra samfundssynspunkt. Det er fair nok. Hvis jeg så havde børn, og jeg tager hjem, og så tævede mit barn, sønder sammen. Så er der teknisk ikke sket andet end det, at jeg knyttede min næve, og jeg slog rockeren i hovedet, og jeg tog hjem, og jeg knyttede min næve, og jeg slog mit barn i hovedet. Men der er ikke nogen som helst herinde, der vil være i tvivl om, hvilken straf jeg skulle have for det ene og det andet. Hvem jeg har begået noget mod, afgør os, hvor slemt det er. Det afgør straffens dybde, hårdhed. Fordi den, jeg har gjort det mod, afgør det. Og det, der gør synd til synd, det, der gør, at synd har evige konsekvenser, det er, at vi dybest set begår al synd mod en evig, algod, alkærlig, almægtig Gud, der kun vil os godt, og det er ham, vi synder mod. Det, der gør synd til synd, det er først og fremmest, at det er synd mod Gud. Og det er evig straf værdig. Det afslører synd. Det afslører loven. Den afslører din synd, og så afslører den Guds vrede. Det er den juridisk dømmende dimension. Så har vi den profetiske dimension. Fordi Helligånden ønsker, at du skal se det her. Det er noget, Helligånden åbenbarer i dit liv. Men det er ikke kun det, Helligånden vil gennem loven. Han vil også, at du skal se, at du slet ikke kan blive retfærdig ved loven, og det var aldrig det, der var tanken. Det, som står i vers 21, men nu Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Lovens funktion er også at vise dig, at det aldrig var tanken, at du skulle blive retfærdig ved den, men at du skal blive retfærdig ved Jesus. Den retfærdighed, Gud kræver, den har han selv bevidnet af loven og profeterne. Det er det, der bliver peget frem mod. Paulus har jo lige skrevet, at vi ikke bliver retfærdige af loven. Det er uden lov, at vi får Guds retfærdighed. Og det har loven selv vist. Den peger frem mod Jesus. Og det er et tema, som er på spil rigtig mange steder i Paulus' forfatterskab. For at tage et enkelt eksempel fra Galaterbrevet kapitel 3, der siger han, før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Det er det hele det gamle testamente handler om. Vi skulle blive gjort retfærdige af tro. Det er det, der sker, da Jesus han møder Emmausvandrerne efter opstandelsen. Så slår han følge med de her to Emmausvandrere, og så siger han til dem, eller der står om ham, at han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. At det her, det er det Gud vil. Frelsen er en gave, det er ikke din fortjeneste. Og det viser loven faktisk også selv. Loven viser, at du kan ikke overholde den. Du er afhængig af, at der kommer en frelser udefra. Og så er det, vi kommer til klimaks. Nu går jeg lige et skridt langt. Klimaks i vores tekst. Guds retfærdighed. Forsoningsvirkelighed. Det er det, den peger frem mod. Der står fra vers 24. At ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen. For at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffet. Dengang han berover med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed. Så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Ofte så anskuer vi sådan en tekst her, og generelt de bibelske tekster, ud fra vores perspektiv. Altså, hvad har det her med mig at gøre? Men det er lidt interessant, hvis man læser efter, at det ikke er det, Paulus gør. Det store spørgsmål for Paulus i den her tekst, det er ikke, hvordan kan jeg blive frelst? Det er det også, Men det store spørgsmål i den her tekst er, hvordan kan jeg og, der, og du blive frelst, uden at det kompromitterer Guds retfærdighed? Det er det, der er spørgsmålet. Ikke bare, hvordan kan jeg blive frelst, men hvordan kan jeg blive frelst og Guds retfærdighed samtidig stå ved magt? Det er det, der er spørgsmålet. Fordi reelt set, så drejer det her sig ikke bare om din retfærdiggørelse, at du skal erklæres retfærdig, men det drejer sig også om Guds retfærdiggørelse. Hvordan kan han straffe dig og frelse dig samtidig? Det er det, der er spørgsmålet. For der er en spænding i hele Bibelen mellem Guds vilje til fortabelse og Guds vilje til frelse. Gud vil fortabelsen i den forstand, at han er retfærdig. Han ønsker at straffe al synd, og derfor så vil han straffen, dommen, fortabelsen. Og så har han viljen til frelse. Han ønsker at frelse lige præcis dig, fordi han elsker dig. Den spænding løber igennem hele Bibelen. Gud vil dommen, Gud vil frelsen. Den spænding, den bliver kun løst på korset. Det er der, de to viljer mødes i forsoningen, i sonofferet. I vers 25 og 26, Jesus, altså ham, Jesus, gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer, så han selv er retfærdig, altså han straffer, og gør den retfærdig, som tror på Jesus, han frelser. Der bliver spændingen løst, i sonofferet. Jesus, han blev ramt af Guds vrede, og dermed så er Gud retfærdig, fordi straffen, den rammer Gud. Han opretholder sin retfærdighed, for han lader ikke synden gå ustraffet. Og så retfærdiggør han, frelser, helliger, tager mennesker ind til sig ved troen på Jesus, fordi lader Jesu offer gælde i stedet for dem. Det her, det viser dybest set Guds kærlighed. At der er to viljer i Gud, men han lader den sidste veje tungest. Det er hans kærlighed, der kommer til udtryk. Viljen til frelse. Og det viser, at Guds kærlighed, den er ufortjent. Den er urokkelig. Den er uafhængig af mig og alt det, jeg har gjort. Det er det, det viser. I de sidste mange år, snart 10-15 år, der er der kommet rigtig mange historier frem om muslimer, der kommer til tro på Jesus. Jeg har selv mødt nogle af de her muslimer, tidligere muslimer, og det er jo fantastisk at møde dem. Og så læste jeg en bog her sidste sommer af Jørgen Hedager Nielsen, der hedder Muslimer møder Jesus, meget anbefalesværdig, hvor han sådan har 10 historier om, hvordan muslimer er kommet til tro. Og det, der slog mig som sådan fællesnævneren i alle de her meget forskellige beretninger, det var, at muslimer kender godt til Guds vrede. De kender godt til synd. De kender godt til dom og til straf, og alt det her, det er de sådan fortrolige med. Meget mere end sekulære danskere er. Det, der var nyt, det, der overraskede dem, det, der var det fantastiske ved kristendommen, det var Guds kærlighed. Det var nyt for dem. Og det ser vi jo på korset. At der i består kærligheden, skriver Johannes i kapitel 4, vers 10, 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 10, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Der bliver Guds kærlighed tydelig, og det er det, muslimerne stopper op for. Det her, det er noget andet. Det er en kærlig Gud, som offrer sig selv. Og det fører os frem til retfærdiggørelsen. At det her, det modtager du i tro. Det vi har set på lige inden, det er det, vi kunne kalde forsoningens virkelighed. At Gud, han har forsonet sig selv, og nu kommer vi så til retfærdiggørelsens virkelighed. Hvordan får du del i det her? Hvordan bliver det dit? Det er jo det, der står om i de sidste vers, vers 26. Gud gør den retfærdig, som tror på Jesus. Du bliver retfærdiggjort for Jesus skyld ved troen. Og her bliver forholdsordene faktisk ret vigtige. Du bliver retfærdiggjort for Jesus skyld ved troen. Ikke for troens skyld, men for Jesus skyld. På grund af det, han har gjort. Og så er troen det redskab, så at sige, du griber med. Troen, det er ikke en kvalitet. Troen er ikke et eller andet, jeg skal besidde og eje og kunne vise frem for Gud som en særlig fortjeneste, at jeg havde ikke alle gerningerne, men jeg havde trods alt tro. Det er ikke det, det drejer sig om. Troen, det er noget helt andet. Der er rigtig mange i LM i hvert fald, der vokser op med at få at vide, at det drejer sig ikke om følelser, det drejer sig ikke om at mærke efter, det drejer sig om at stole på Jesus. Og jeg vil gerne understrege, det har vi stadigvæk brug for at høre. Fordi min generation, dem der er under 30 år, der fylder erfaringer, følelser, alt det her, det fylder en enorm stor rolle. At vi tror på Gud, når vi kan mærke ham. Vi tror på, at vi kan tro på Gud, når vi mærker ham. Når vi oplever ham. Når vi erfarer ham. Det fylder enormt meget. Fordi det er den måde, vi går til alting på i vores generation. Måske også jeres, nogle af jer, der sidder her. Men det fylder meget. Og så bliver det tydeligt, at tro, det kommer til at være sådan en lidt mærkelig størrelse. Fordi tro i dagligdagssprog, så er tro en modsætning til viden. Tro, det er ikke noget, jeg ved. Tro, det er noget, jeg gætter på. Eller også så er det sådan en spirituel fornemmelse. Tro, det er sådan noget, jeg kigger indad og finder i mig selv. Du spørger en helt almindelig dansker, er du troende? Så er der mange, der vil svare, nej, det er jeg ikke, fordi de oplever ikke rigtig noget sådan spirituelt i deres tilværelse. Alt det er jo ikke et udtryk for tro i kristen forstand. I kristen forstand, der er tro ikke noget, du præsterer. Tro, det er noget, du lytter dig til. Tro, det er ikke først og fremmest følelse, eller viljesbeslutning, eller intellektuel overbevisning. Alt det er tro også. Tro giver sig også udslag i følelser, og i viljesbeslutninger, og i intellektuel overbevisning. Men dybest set, så er tro tillid. Tro, det er ikke navlebeskuende, indadvendt, det er udadvendt, det er Jesusvendt. Det er det, troen er. Der er det her meget kendte vers fra Hebræerbrevet kapitel 11, hvor forfatteren siger, tro er fast tillid. Og så kan man godt tænke, jamen hvad så med alt det her, vi havde de første lange stykke tid i den her bibeltime? Hvad med syndserkendelsen? Hvad med loven? Hvad med alt det her? Skal det ikke også med? Og jo, det skal det. Men det er vigtigt at forstå balancen mellem de to ting. Syndserkendelse, det er ikke noget, du præsterer. Syndserkendelse, det er noget, Gud skaber ved sin ånd. På reformationstiden, der skelnede den katolske kirke mellem den fuldkomne og den ufuldkomne anger. Den ufuldkomne anger, det er, hvis jeg kommer til Gud og beder ham om min tilgivelse, men sådan lidt halt. Sådan, fordi jeg dybest set ikke vil have med ham at gøre, men fordi jeg er bange for at gå fortabt. Og så var der den fuldkomne anger. Den, hvor jeg kommer til Gud, fordi jeg elsker ham. Og reformationen siger, der er ikke nogen af de to anger, det drejer sig om. Det drejer sig ikke om at have en fuldkommen eller ufuldkommen syndserkendelse. Det er ikke det, det handler om. For du bliver ikke frelst ved syndserkendelse, du bliver frelst ved tro. Bibelsk anger. Bibelsk syndserkendelse. Det er ikke noget, jeg præsterer. Det er noget, Helligånden skaber i mig. Det er en passiv erfaring. Jeg erfarer det, men det er ikke noget, jeg præsterer. Det er ikke noget, jeg skal hive mig op til og levere tilbage til Gud. Et rigtig godt citat, jeg mødte for en del år siden, det er skrevet af Rosenius, hvor han siger, den svenske vækkelsesleder Rosenius, hvor han siger, et ydmygt og sønderknust hjerte skal ikke stemme Gud nådigt over for os, men bered os til at modtage hans nåde. Hvor meget skal jeg så have et ydmygt og sønderknust hjerte? Men svaret er, nok til, at du kommer til Jesus. Nok til, at du kommer til Jesus. Hvis du kommer til ham, så har du den syndserkendelse, der skal til. Mere behøves der ikke. For retfærdiggørelse og det at blive frelst, det er ikke en eller anden proces inde i mig selv, hvor jeg ser dybere og dybere, og som kræver, at der skal ske en masse med mig. Men det er en domsagt, hvor Gud han erklærer mig retfærdig for Jesus skyld ved troen. Det her, det synes jeg var rigtig svært i mange år. Hvordan det her, det hang sammen. Og så på et tidspunkt, så talte jeg med en af lærerne på min efterskole, jeg gik på. Og så forklarede han det sådan, at troen, det er jo som en anhænger på en bil. Altså, troen er ikke noget i sig selv. Du har din store trailer stående. Vi var i Vestjylland. Du har din store trailer stående. Hvordan vil du flytte den? du hægter den fast på bilen, og så kører den. Og så drejer det sig jo sådan set ikke om traileren. Det drejer sig ikke om anhængeren. Det drejer sig om, hvorvidt der er en motor i din bil eller ej. Den er nødvendig, anhængeren. Det er den. Den skal sættes sammen. Men det er jo ikke den, den drejer sig om. Den er bare redskabet. Og så sagde han, det her, det ved jeg ikke, hvornår Helligånden åbenbar for dig, Lars. Jeg ved ikke, hvornår du ser det. Men nåden, det er ikke noget, du falder ind og ud af. Nåden, det er noget, du står i. Det er noget, du har allerede. Det er noget, du besidder, fordi du ønsker at tilhøre Jesus. Og så faldt jeg over to citater i en efterfølgende periode, som jeg har valgt at tage med her. Igen et af Rosenius, hvor han siger, ønsker du at blive frelst alene ved nåden i Kristus, der er du allerede frelst, hvad enten du tror det eller ej. Og for mig, der blev det befriende at læse det der. Fordi det fjernede ligesom fokus fra anhængeren. Det fjernede fokus fra troen til et spørgsmål om, vil jeg gerne modtage det her? Har jeg et ønske om det? Det kan godt være, det ikke er et særligt oprigtigt ønske. Det kan godt være, det er et falsk, et ønske, jeg ikke sådan kan sige, er fuldstændig rent. Men jo, det er der. Jeg har et ønske om det. Så er du allerede frelst. For troen, det er ikke en præstation. Troen, den er ikke noget i sig selv. Det er en sammenkobling mellem bil og trailer. Og det andet citat, det var fra en tidligere bibelskolelærer i Norge, Øyvind Andersen, der siger, det er ikke din tro, du skal sætte din lid til, men det, som Guds ord siger om Jesu Kristi soning for dine synder. Og så skrev jeg begge to citater ned forrest i min bibel, og så når jeg læste bibelen, så vidste jeg godt, nu drejer det sig ikke om, at jeg skal lægge mærke til min tro. Nu drejer det sig ikke om, at jeg skal finde ud af, hvad der sker i mig, men det drejer sig om at fokusere på, hvad der står om Jesus. For tro, det er ikke indadvendt, det er ikke navlebeskuende, det er udadvendt, det er Jesusvendt. Det handler om at fokusere på ham. Ikke min tros kvalitet, det er ikke min tros styrke, det er ikke min tros intensitet, men den drejer sig om min tros objekt, at jeg kigger på Jesus. Det er retfærdiggørelsens virkelighed. At jeg bliver frelst for Jesus skyld, ved troen. Det er evangeliet om nåden. Og nu vil vi bede. Herre Jesus, tak. Tak, fordi vi ikke er overladt i mørket til vores egne tanker om, hvem du er. Tak, fordi du har åbenbaret dig i dit ord, så vi kan lære dig at kende der. Og herre Jesus, vi bekender også for dig, at vi har syndet, og vi har fortjent vreden. Vi har fortjent straffen. Og derfor så takker vi dig også for din vilje til frelse. Tak fordi du gik ind under vreden, du tog vores straf, og nu giver du det til os som en ufortjent gave. Og herre, vi beder dig om, at du ved din Helligånd må skabe troen i vores hjerter, så vi stoler på dig. I dit eget hellige, almægtige navn. Amen.